Сёння Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі старшыню Еўрапейскага парламента спадара Ежы Бузака. Затым еўрапейскі палітык сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром Тарчызіо Бертоне, якога суправаджаў арцыбіскуп Дамінік Мамберці, сакратар па адносінах з дзяржавамі. Перамовы, якія прайшлі ў цёплай сяброўскай атмасферы, дазволілі на карысны абмен думкамі па пытанні адносінаў паміж каталіцкім касцёлам і еўрапейскім парламентам і іншымі еўрапейскімі установамі, а таксама ўкладу, які касцёл можа ўнесці ў існаванне і развіццё Еўрапейскага саюзу. У ходзе сустрэчы ўвага была засяроджана таксама на актуальных пытаннях, такіх як распаўсюджванне рэлігійнай свабоды і абарона хрысціянскіх меншасцяў у свеце.